Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.
Dobré dopoledne, milí posluchači, posloucháte Dvojku Českého rozhlasu. A v této poslední hodině si budeme tak trošku povídat, možná i hodně, povídat o jídle a také o dietě. I když dieta je nejspíš jedním z nejméně oblíbených slov. Čas od času ji řeší každý z nás, někdy je důvodem možná marnivost, touha po dokonalé postavě, někdy nás k té dietě dotlačí i zdravotní problémy. No a nadváha bývá v posledních letech nazývána dokonce i epidemií 21. století. Možná je i alarmující stav, že údajně, alespoň to říkají průzkumy, tak 50% české populace trpí nadváhou nebo obezitou, týká se to lidí mezi 20 až 65 lety. No a také se říká a tvrdí se, a možná jsou to jenom mýty, že za to mohou genetické předpoklady Čechů, kloustnutí a také stravovací návyky našich předků, protože pokud prý předci hladověli, tak potomci to mají v genech zapsané a jedí proto, aby si ukládali tuk na horší časy. Tak i na tohleto všechno, na tyhle ty všechny mýty se budu ptát našeho dnešního hosta, kterým je pan magistr Martin Forejt. Vy také jemu můžete samozřejmě posílat své otázky, můžete vstoupit do debaty, můžete se zajímat o tohleto téma 22 155 25 98 nebo 99 na konci a můžete také využít e-mailovou adresu, je jaká je zavináč rozhlas.cz. Magistr Martin Forejt přijel z Brna do Prahy do studia Českého rozhlasu, aby si společně s vámi, milí posluchači, a také se mnou popovídal o našem zdraví, o jídle, které jíme, také možná o dietách, i když to slovo pan magistr nemá až tak úplně rád. My se k němu dostaneme a možná ten pravý význam tohoto slova odhalíme. Dobré jídlo, dobré pití prodlužuje živobytí, tak to je české přísloví, tak možná tam někde to vzniklo, že Češi jsou přece jenom trošku korpulentnější než jiné národy, že Češi si trošku libují v té nezdravé stravě, že mají rádi knedlíky a možná taková ta tučná jídla, která nepřispívají až tak našemu zdraví, i když jsou úžasně dobrá. Tak co si o tom myslíte, pane magistře?
Já přeji pěkné dopoledne. To, co říkáte, já si myslím, že se to nedá nějakým způsobem uniformovat nebo uniformizovat na jenom českou populaci. Každá ze zemí má svoje tradiční jídla, má svoje jedlíky a myslím si, že v podstatě, tak jak jste tady řekla o dietě, že dieta, my vnímáme trošičku špatně tady toto slovo. Z angličtiny, když bychom si přeložili tady toto slovíčko, tak to znamená strava. Když to my vnímáme dietu jako omezování se ve stravě, omezování se v určitých potravinách nebo v určitých potravinových skupinách, a to je vlastně relativně špatné vnímání. A z hlediska stravování samozřejmě máme mezi sebou lidi, kteří rádí, jídlo je pro ně potěšení, každodenní záliba, ale máme mezi sebou i řadu lidí, kteří začínají přemýšlet o tom, co jí, vybírají si kvalitní jídla. Takže myslím si, že od těch 90. let dál se na poli výživy udělalo strašně moc práce a vděčíme za to celé řadě odborníků, nejenom na lékařských fakultách, ale i těm, co pracují v praxi a pracují každodenně s lidmi, a ti se zasloužili o to, že velká část naší veřejnosti už má velké informace o výživě a snaží se praktikovat do každodenního života.
Je velkou pravdou to, co říkáte, že určitý posun tady byl, že lidé už opravdu si dávají velký pozor na to, co jedí, a snaží se vnést do toho svého jídelníčku zdravější stravu. Nicméně pořád z těch statistik vyplývá, že my Češi, eventuálně Němci, patříme v té Evropě přece jenom k těm silnějším národům. Tak jak je to možné? A není to třeba opravdu tou genetickou výbavou z toho pradávna, kdy skutečně možná ti naši předci hladověli a tak si to schovávali a ty geny si to zapamatovali všechno, a proto teď jakoby jíme do zásoby, abychom pak někdy možná v budoucnosti neměli problémy a neumřeli hlady.
Určitě tady toto platí, že genetická výbava se prostě přenášela. My jsme byli křižovatkou vlastně národů, nás se to všechno střetávalo, ale zároveň zase rozcházelo na všechny strany. Dneska jsem četl krásný článek forenzní genetice, která vlastně popisovala, jak někteří i z velkých dobyvatelů typu Čingis Chána de facto rozeseli svoji genetickou výbavu po celé Asii, miliony lidí, kteří nosí dneska jeho genetickou výbavu, a tak to může být i v rámci všech možných rodů, které se usídlili tady u nás v rámci střední Evropy. Takže de facto opravdu tady toto platí, různými těmi hladomory jsme prošli. A je pravdou, že ti, co trošičku byli na tom lépe z hlediska váhy, to znamená měli nadváhu, obezitu, tak přece jenom mohli vydržet déle, a oni ty geny si to opravdu velmi rádi pamatují. Čili je na tom trošičku pravdy. Ano. Nicméně, když bych to zase vzal tady do té dnešní podoby, pokud vynutíte svoje tělo dlouhodobě jakoby strádat z hlediska výživy, tak ono si to začne pamatovat v tom směru, že jakmile přijde další následující jídlo, okamžitě má tendenci ukládat do zásoby.
Od ženy, která sestupuje z váhy, nemůžeme žádat úsměv, tak to jen tak, to bylo takové jenom úsměvné. Pane magistře, je to pravda, protože ženy, obzvláště ženy, velmi pečlivě sledují svou váhu. Ono, upřímně řečeno, ta nadváha nebo obezita není vždy záležitostí přílišného jídla, nezměrného jídla a takové té nekázně, kterou člověk někdy v souvislosti s tím jídlem má, ale člověk za to zkrátka a dobře někdy nemůže. Tak které důvody to jsou, kdy člověk ať jí, co jí, jí málo, tak přesto přibývá na váze?
Tak samozřejmě určitě na prvním místě musíme trošičku zmínit genetiku, kdy můžeme dneska už u některých lidí částečně říct, že mohou mít třeba nízké, střední nebo vysoké genetické riziko vzniku obezity. Kolikrát stačí na to i selský rozum podívat se v rámci rodiny toho dotyčného, jak vypadá maminka, tatínek a jiní příbuzní, a hned je z toho znát, že ten dotyčný může mít problémy v následujících letech, byť i teď je zatím ještě hubený, s tím, že ta váha může narůstat. On akorát musí vědět, že samozřejmě bude potřebovat určité věci dodržovat mnohem jakoby cíleněji než ostatní lidé v jeho okolí, a tady je právě ten problém, že lidé se rádi vzájemně srovnávají a říkají si, tak podívej, já jsem teď dělal všechno to, co jsi dělal, ty jsi zhubl a já ne. Toto srovnávání je absolutně nemístné, protože nemůže každý organismus fungovat naprosto stejně. Pak se do toho samozřejmě ještě může vmísit třeba problém se štítnou žlázou. U řady lidí se setkávám s tím, že teprve až třeba v rámci komunikace v poradně zjistíme, že ta váha nejde dlouhodobě dolů, i když proto děláme všechno, a nakonec odešlu třeba toho dotyčného na vyšetření a tam se zjistí, že například štítná žláza nefunguje tak, jak by měla, že ta funkce je snížená. No a pak je potřeba samozřejmě s endokrinologem domluvit se na terapii, tak aby vlastně se pokryl ten nedostatek pomocí určitých léků. No a v té chvíli ten člověk zase má další možnost tu váhu dál snižovat, ale vždy je to trošičku složitější. Dál do toho promlouvají, když bychom se ještě bavili o té genetice, takzvané monogeně podmíněné obezity, příklad Prader-Williho syndrom a tak dál, kde je to dáno jednoznačně geneticky a ty úspěchy se snížením jsou velmi malé. Dál se do toho může u toho daného člověka ještě pak vmísit nějaká kardiovaskulární nemoc, nějaké těžké kloubní onemocnění, které samozřejmě zase v tom rodě bylo. Ten člověk si ho postupem času i díky třeba nadváze obezitě ještě posílil a v té chvíli on už pak nemá třeba ani dostatek síly, prostředků a možností tu váhu snižovat tak jako ten jiný, který je vedle něho.
A také metabolismus, protože často se tak zase zjednodušeně laicky říká, já mám rychlé spalování, já mám pomalé spalování.
To jsou ti šťastnější.
A to je ten hlavní viník všech problémů.
Je to tak, mohli bychom říci, že opravdu mezi námi jsou lidé, kterým to spaluje enormně dobře. Dneska se to dá zjistit i měřením, například na některých dneska velmi kvalitních přístrojích. A u některých lidí je zase naopak vidět snížené spalování, Nicméně můžeme i zjistit toho daného člověka, že si tady toto snížené spalování takřka sám přivodil tím, že například se nestravoval pravidelně, že nedodával tělu tolik energie, kolik skutečně potřebuje, ale de facto ho nutil šetřit s tím běžným výdejem energie pro pokrytí funkcí všech orgánů. A někdy ty rozdíly mezi tím, jaké má spalování a jak by mělo vypadat, jsou třeba i 400-500 kilokalorií.
Mění se naše váha v průběhu života, protože znám třeba lidi, kteří v mladém věku byli poměrně hodně štíhlí a potom na ta trošku starší kolena nabrali hodně kil.
Je to tak, je to vidět opravdu dnes a denně, se s tím setkávám. Pracuji s lidmi, kteří, dejme tomu, v mládí dokonce navštěvovali ozdravovny a teď mají váhu v porovnání s tím, jak by měla vypadat, třeba o 50 kilo vyšší. Je ale pravdou, že často si to také způsobí kolikrát sami svým stylem života, nepohyblivostí a tak dále.
S magistrem Martinem Furejtem si povídám na dvojce Českého rozhlasu. Přidejte se do debaty také vy, milí posluchači, 22 155 25 98, anebo můžete napsat svou otázku na adresu jakaje@rozhlas.cz. My si povídáme o dietách, o jídle, také třeba o tom, kolik toho člověk vlastně potřebuje sníst, protože upřímně řečeno mám i pocit, že toho jídla kolem nás je hodně, že se všude píše o jídle, že vidíme miliony receptů, kam se podíváme v pořadech televizních, rozhlasových, jsou pořady o vaření, vydávají se kuchařky, my tím jídlem opravdu žijeme, tak není to možná také i v tomhletom ta příčina, že máme ta kila navíc?
Já si myslím, že pokud člověk ví, jak si správně užít jídlo, tak může jíst naprosto maximálně pestře a využívat všechen ten repertoár potravin, který dneska potravinářský průmysl nabízí. Akorát by měl vědět, v jaké množství si je může dovolit a kdy v kterou denní dobu. Nic víc k tomu nepotřebuje, čili není nutné se nezbytně omezovat, pokud to není zcela jakoby zdravotně důležité pro toho daného člověka.
Ono to zní krásně, není nutné se omezovat, jenomže ono, ta představa naše o tom, kolik bychom toho denně měli sníst, se různí. Navíc máme různé chutě, jsme mlsní, mnohdy své problémy životní třeba řešíme i dobrým jídlem a dobrým pitím, tam také bývá někdy problém.
Já se setkávám právě s tím, že lidé by rádi zhubli, ale když se jich zeptám, co by proto chtěli teda udělat nebo co hodlají udělat, tak se zarazí a začnou přemýšlet a vlastně nakonec zjistíme, že to, co chcou pro to udělat, tvoří velmi malou část z toho, co by bylo opravdu nutné.
Buďme teď hodně konkrétní a zkuste posluchačům říct, já vím, že každý jsme jiní, že každý potřebujeme něco jiného, ale kolik bychom tak asi toho mohli sníst během dnešního dne. Tak tuhle tu otázku pro vás chovám, protože já už mám pokyn, že máme ve sluchátkách posluchače. Dobrý den, zdravíme vás.
Ano, dobrý den.
Dobrý den, paní posluchačko.
Tady je posluchačka z Prahy. Já jsem jenom chtěla říct takovou zajímavost. Mně je 58 let, vážím 50 kilo od mých 16 let.
To jste šťastná žena.
Můžu jíst cokoliv, neznám vůbec žádný omezení. A štítná žláza je v pořádku.
Tak vy jste opravdu tedy velmi šťastným člověkem, já vám to upřímně závidím, ale přeji pochopitelně. Takže vy si můžete dát třeba 10 knedlíků k obědu, když na to přijde.
No úplně cokoliv, vůbec prostě moje váha zůstává pořád stejná.
Tak ať vám to vydrží. Díky moc.
Ano. Celý život od mých 16 let a je mi 58.
Tak ať vám to vydrží. Přejeme vám to všichni.
Děkuju.
Naslyšenou.
Určitě, mějte se hezky.
No tak pane magistře, co tomu říkáte?
No, s paní trošičku číšila taková akčnost a já mám ve svém okolí plno známých dam tady v tomto věku a vím, že pokud jsou v tom běžném denním životě opravdu takové aktivní a neustále někde poletují, zhánějí, zařizují, tak to vypadá relativně podobně jako tady paní. Možná škoda, že ji tady ještě v tuto chvíli nemáme, že myslím si, že by nám to určitě potvrdila. A další ta možnost, která se tam naskytá, je to, o kterém jsme mluvili, že v podstatě i ten bazální metabolismus může být velmi dobře nastavený, nemusí mít genetickou zátěž v rodině a to všechno hraje jí do karet.
Tak my se těšíme na další Posluchačský telefonát, dobrý den.
Tady je posluchačka z Trojmezí, čili Německo, Polsko, Česko.
Ano.
A já bych vám chtěla říct takovou věc, jo. Vy všichni mluvíte saláty, zelenina, ovoce, ale nikdo ještě neřekl, že hlavní takový ubývání hmotnosti je dobré kousání, žvíkání. A to žvíkání začíná v mozku. A já jsem se to naučila. Víte, že jsem počítala. A teďko nepolknu nic, co není v puse kašička.
Mm-hmm.
A potom se hubne. A věřte mi, že vychutnáte každý dílo úplně do mrtě.
Tak, máte tak pravdu, protože víte 100%. Co, já jsem někde i četla, že prý údajně máme 17krát rozkousat
ale
každé sousto.
Ale to počítat, prostě to nepolknete, dokavat z toho není kašička. Protože třeba tlusté drží, já nevím kolik, 5 kilo, 10 kilo hmoty a tam to hnije kvasí. Lidi si stěžou, že nemůžou chodit, že mají prostě kyčle a takový. Měli by se zamyslet, aby ulehčili žaludku, střevům to, že to dobře rozkousají.
Tak děkujeme i vám za to, že jste vstoupila do diskuse. Já se zapomínám dívat, kolik je hodin. A já myslím,
no,
že už. Tak naslyšenou, já
na
se zapomínám dívat, kolik je hodin, ale vypadá to, že už bychom měli opět něco zahrát, abychom zase tolik nemluvili na naše posluchače. Poprosím do režie. S magistrem Martinem Forejtem, ale také s paní doktorkou Julií Bínertovou Vašku se budete setkávat ve vysílání Dvojky Českého rozhlasu v pořadu Je jaká je pravidelně. Vždycky v pátek budeme otevírat poradnu pro vás, kteří budete mít konkrétní dotazy o stravování, o dietách třeba podle krevních skupin nebo o dělené stravě. Tak to já tak jenom připomínám ta témata, která v budoucnu můžete očekávat v našem vysílání. A já teď navážu na to, co říkala naše posluchačka z Trojmezí, která mluvila o tom, jak je důležité vlastně i tu potravu dobře zpracovat, abychom nezatěžovali náš trávicí systém. A možná tam je ten zakopaný pes, že máme ta kila navíc.
Je to zase jedna z částí, které musíme vnímat z hlediska správného stravování. Délka konzumace jídla, obecně bych řekl, u většiny lidí je poměrně velmi nízká. Málo kdo si dá na sebe ten čas. Začíná to už vlastně snídaní, kdy někteří lidé ani pro jistotu nesnídají, aby si mohli přispat, nebo třeba i z toho důvodu, že nemohou snídat. Na druhé straně ti, co snídají, tak málo kdy věnují svému žaludku aspoň nějakých 15 minut na to, aby tam stačilo vlastně to jídlo dojít v té podobě, aby ten žaludek s tím neměl takovou ohromnou práci, aby jsme si ho neopotřebovávali, když bychom to pojali jako jakousi součástku, část našeho těla, která musí taky vydržet nějakou dobu a pracovat. No a od toho se to pak odvíjí dál.
Tak můžete si poslechnout nejenom vy, ale i posluchači další posluchačský příspěvek. Dobrý den.
Dobrý den, já bych se vašich hostů rád zeptal na umělá sladidla. Dostal jsem zprávu, mám to písemně někde, že nemám to teď u sebe, ale je to o umělých sladidlech a speciálně prosím vás o takzvaném cyklamátu, kterým tímto cyklamátem se údajně sladí a já mám před sebou nápor koncentrace sladidlem s příchutí a tak dále a tam je uvedeno cyklamát, přitom prosím vás, té zprávě je tam je psáno, že ten cyklamát je vlastně že to je karcinogenní účinky, že to má, že se to dává do různých potravin a že je to hrozná záležitost a u nás se to běžně používá. Já bych se vás zeptal, co o tom vaši hosté, co mi řeknou.
Ano,
děkuji.
Pan magistr Martin Forejt, tak co povíte našemu posluchači?
Tak obecně náhradní sladidla patří mezi takzvané aditivní látky, neboli přídatné látky do potravin. Dříve jsme to znávali pod označením Ečka, dnes už vlastně všichni tady tyto takzvaná Ečka musí být vypsaná celoslovně v názvu nebo ve složení té dané potraviny. S tím, jak v podstatě se zvyšuje váha lidí, nejen u nás v České republice, tak samozřejmě výrobci hledají cesty, jak nechat ten daný nápoj nebo danou potravinu vlastně relativně sladkou, ale udělat to tak, aby tam nebyl cukr a začaly se používat náhradní sladidla. Musím podotknout, že všechna náhradní sladidla, která se u nás používají, samozřejmě jsou schválena, takže není to tak, že bychom jedli nějaké jedy, ale samozřejmě ví se, že pokud se to přehání s některými náhradními sladidly, typické to bývá například u lidí, kteří konzumují častěji žvíkačky, každodenně sní třeba i dva balíčky, tak se pak mohou projevovat některé zažívací problémy, jako třeba průjmy, nevolnost a tak dál. Ale určitě to, co je u nás povoleno a objevuje se v potravinách nebo i v potravinových doplňcích, má tu danou jakoby míru v pořádku, takže pokud tyto potraviny nekonzumujeme ve zvýšeném množství několikrát za den, není potřeba se bát.
Ještě v rychlosti mailový dotaz. Naši divačku zajímá, jestli srůsty na střevech mohou ovlivnit váhu. Měla laparoskopy dvakrát těch srůstů a po operaci se váha snížila a do té doby, než se zase srůsty objevily. Tak je to medicínská otázka, tak jestli nám na ní spíše budete chtít odpovědět, nebo ji necháme na příští týden třeba na paní doktorku Mínrtovou Vašku.
Já si myslím, že ani toto pro ní nebude parketa, jelikož je spíše genetik. Nicméně ta průchodnost střev samozřejmě je velmi důležitá, aby jsme mohli nejenom přijímat další potravu, ale aby jsme také svým způsobem zdárně dostali z těla to, co tam nemá být. A hlavně, aby to tam dlouho neleželo, protože ta průchod naším střevem musí být časově nějakým způsobem relativně rychlý, nemělo by tam nic dlouho ležet, protože pak si zahráváme s vážnými zdravotními problémy. Může to být i co se týká zánětlivých onemocnění střev, problém, může to být problém celkově se zácpou, pak se do toho může vlastně přiřadit nechutenství a tak dál.
Magistr Martin Forejt je odborníkem v oboru výživa člověka a teď k němu míří další dotaz od vás posluchačů. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne, posluchačka ze Šumavy, zdravím vás a mám dotaz.
Dobré dopoledne.
Dobrý den. Prosím vás, co s těmi lidmi, znám jich spousty, který mají nadváhu, jsou už starší, jsou pořád dobře naladění, veselí, usměvaví a v pohodě. A potom ti ostatní, kteří stále drží diety, špatně se s nima vychází, žlučovitý a podobně. Co tedy mají tyhle ty silní lidi dělat? Mají začít okamžitě hubnout a znát se z nich a stanou se z nich potom ty nesnášenliví, žlučovití, věčně hladoví lidi. Děkuji vám za odpověď.
Tak to je krásná taková filozofická otázka.
To je velmi zajímavé. Já bych to nechal na těch lidech, ať si sami rozhodnou, jestli potřebují snížit váhu nebo ne, jestli mají nějaká zdravotní omezení, komplikace, která vznikla v důsledku vyšší tělesné váhy, anebo prostě tu nadváhu mají celoživotně, cítí se dobře, klouby je nebolí, jsou spokojení, pak si myslím, že relativně s tím z jejich pohledu určitě není potřeba co dělat. My se na to trošičku jako odborníci díváme jinak, ale každý svého štěstí strůjce samozřejmě.
Ano. Rozvržení jídla během dne, tak to je také taková poměrně zásadní otázka, jak pak je to s tou snídaní, kterou máme snídat sami a jak je to s tou večeří, kterou máme dát svému nepříteli, jak se říká.
Snídaně ta je velmi podceňovaná u většiny z nás a můžu říct, že za poslední dobu se objevilo tolik vysoce odborných témat, článků na toto téma, které jednoznačně potvrzují, že opravdu pokud se ráno nesnídá, tak celý ten den tím pádem máme relativně pokažený, protože ten nedostatek energie, který tím pádem vzniká, se nám může kupit už i v důsledku toho, že například i řada lidí vlastně nepřesnídává, nesvačí a pak přichází první hlavní jídlo v době oběda. Stejně ale nedokáže pokrýt to, co ten člověk už zameškal a to následné pokrytí si tělo bude žádat v odpolední době a nejčastěji teda večerní době. A lidé pak říkají, no ale já už večer nemám vůli vlastně tady toto nějak omezit, já už mám obrovský hlad, já už to nevydržím. On samozřejmě v této chvíli jakoby dělá chybu, ale ta příčina té chyby je právě v té dopolední době, takže pokud si uvědomí, kde je ta příčina té chyby a opraví, tak určitě nebude mít problém večer s tím, že bude mít obrovský hlad, chutě na sladké, bude vymetat spíšku a bude mít jednu večeři, druhou večeři a pak ještě třeba se probudí večer hlady. Toto všechno se dá tady tímto opravdu eliminovat.
Možná bychom také měli mít doma méně jídla, co říkáte? Takovou poloprázdnou ledničku, žádnou špajsku?
Vůbec toho nejsem.
Byla by to chyba?
Ne, vůbec toho nejsem zastáncem. Spíš je lepší přemýšlet o té pestrosti různých variacích jídel, ale znamená to ne od čeho sníst velký kus, ale právě ta pestrost vám může umožnit vzít si od každého kousíček a mít na tom talíři mnohem hezčí pokoukání a pak teda samozřejmě i pro náš žaludek mnohem příjemnější efekt a zalíbení.
Magistr Martin Forejt v posledním vstupu pořadu, jaká je na dvojce Českého rozhlasu, tak nám ten čas letí u toho dobrého jídla. Pane magistře, co říkáte?
Určitě, no,
máme tady
tak.
Jenom obyčejnou vodu, ale i tak se hezky povídá společně. Bychom měli možná ještě v tom všem zmínit také psychiku, protože ta podle mého soudu tady sehrává poměrně významnou roli. Mnohdy bychom tak rádi třeba i se malinko usměrnili v tom jídle, ale prostě se nám nechce, nemáme pevnou vůli. Tak co s tím?
No to často pramení i z těch opakovaných nezdarů, které jsou, pak člověk má výrazně v hlavě zakořeněno tady tuto informaci. Další takový problém, který každodenně lidi stresuje, a často to bývá u žen, je to neustálé vážení se, nejenom jednou denně, ale vidívám to třeba i dvakrát, třikrát. Tam je potřeba si uvědomit, že ranní váha je naprosto odlišná od váhy polední anebo večerní.
Která je rozhodující, prosím?
Určitě ta ranní. Ranní po vykonání toalety, samozřejmě nálačno, bez oblečení, ta je ta nejpřesnější. Ale večer můžeme mít klidně o kilo a někdo i o kilo a půl více. A není to tím, že bychom se špatně stravovali v průběhu toho dne, ale je to fyziologické. My jsme se nějak najedli, nějak jsme se napili, nechali jsme si, dejme tomu, na sobě nějaké oblečení, nebyli jsme na té toaletě a to všechno pak mluví vlastně pro nárůst té váhy. Ale de facto se tam nic nestalo. Spíš si myslím, že z hlediska toho vážení se je potřeba to trošičku eliminovat. Když se člověk zváží jednou za týden, úplně bohatě to stačí a je lepší věnovat se tou myslí úplně něčemu jinému než tomu konkrétnímu vážení, protože zbytečně tím ztrácíme čas, že přemýšlíme o tom, proč ta váha je taková nebo jiná. Měli bychom se více věnovat tomu, přemýšlet o tom jídle, jak ho máme poskládané, kolik toho, kdy máme, v kterou denní dobu a tak dále.
A měli bychom si i také vlastně říci, jestli opravdu chceme hubnout, jestli třeba naopak nám třeba možná ta kila navíc svědčí, protože máme dobrou psychiku. Vždycky se říkalo, že dobré si obalit nervy tukem. Možná to nerad slyšíte v tomhle okamžiku, ale já se vracím i k tomu, co říkala naše posluchačka, která asi je trošku korpulentnější a je dobře naladěná, je v dobré pohodě. Tak já nechci nějak schazovat to, o čem tady chceme i mluvit v těch příštích týdnech, protože přece jenom ta kila navíc opravdu nejsou pro naše zdraví nikdy až tak prospěšná. Ale abychom se nestali takovými lidmi, kteří se jenom honí za tím, že mají o kilo víc nebo o kilo míň, aby se nám z toho života i nestal takový stres permanentní.
Určitě, řada lidí tento stres opravdu má a myslím si, že tady toto rozhodně není dobrá cesta. Nicméně ono kolikrát už se jim nedá ani poradit, protože oni jsou v jednom kolotočí a kolikrát mám pocit, že už je to i práce trošičku pro psychologa, aby měli takzvanou dublovanou péči, protože i když se těm lidem snažíte dennodenně omílat stejná fakta, tak oni třeba jeden den je dodržují, dva dny, ale pak už to nevydrží a zase si jdou tou svojí cestou. Jakoby v tom podvědomí je to tak zakousnuté, že se to z něho velmi těžko dostává. A opravdu, pokud se člověk začít, měl by prostě vědět, že je na to nachystaný, že má všechno k dispozici, že má nachystané prostředí okolo sebe, dokáže si přizpůsobit, ať už doma, v práci, nebude ho nikdo ovlivňovat z okolí negativně, protože pak ho akorát stahuje směrem dolů a musí prostě vědět, že na to má.
Pokud chceme vstoupit do nějakého procesu hubnutí třeba, tak je dobré mít někoho k ruce, někoho, kdo nám poradí, kdo nás podpoří.
Určitě, měl by si vzít.
Kdo je s námi a vede nás touhletou strasti plnou cestou.
Může si vzít samozřejmě na pomoc rodinu, přátelé, ale měl by se nechat vést i určitým odborníkem z oblasti výživy, který má ty informace, který mu řekne, kde dělá chyby ve svém jídelníčku. Byť i chyby, které on dělá v představě, že jsou naprosto správně, ty konkrétní vlastně věci, které běžně denodenně dělá. Je řada informací, které mají lidé načtených časopisů, viděli je na internetu, myslí si, že jsou správné, ale často tomu tak není. Čili aby nedělal x drobných chyb, které pak znamená jednu velkou chybu a neúspěch, další a další.
Pane magistře, vy jste velmi štíhlý, vy vlastně jdete příkladem svým životem pravděpodobně, tak vy patříte do které skupiny lidí, těch šťastných, co mají ten rychlý metabolismus, co mají ty dobré geny v sobě a nikdy nestloustnou a mohou si dopřávat?
Já jsem...
Je to cvičení a je to velká askéze ve vašem životě?
Ne, já jsem vždycky býval štíhlý, dokonce z základní školy, z gymnázia, mám ty zážitky, kdy se mě vlastně spolužáci posmívali, že jsem hubený. Nicméně já jsem teď stále hubený a oni už mají nadváhu a nebo mají opravdu i obezitu. Čili ten vývoj je nějaký, každopádně já vidím, že je potřeba si některé věci zažít, dodržovat je relativně pravidelně. Vždy myslím také na to, že týden má 7 dnů, když 5 dnů dělám dobrotu, všechno je v pořádku, tak ty 2 dny vždycky, když trošičku utečou, nic se neděje, ale musí k tomu člověk přistupovat rozumně, měl by si dovolit i takovou regeneraci, jako je sportovní aktivita, aby neustále nechodil jenom do práce. No a když to pak všechno spojíte dohromady, tak je z toho krásný výsledek.
A co si dáte dnes k obědu?
Dnes k obědu. Pravděpodobně budu obědvat asi až v Brně, no a zajdu si tam asi do mé oblíbené čínské restaurace.
Tak my se loučíme, já vám děkuju za to, že jste přišel dnes k nám do vysílání, že jste otevřel velký seriál, který plánujeme právě na páteční vysílání pořadu Je jaká je. Budete hostem naší poradny společně s paní doktorkou, která se jmenuje Julie Bínrtová-Vašku. Ta sem bude také chodit a bude radit našim posluchačům po telefonu i prostřednictvím elektronické pošty. Díky za návštěvu. No a já se také loučím. Milí posluchači, mám za sebou už 3 hodiny vysílání a vy určitě zůstávejte dál a poslouchejte Český rozhlas 2 Praha. Mějte se hezky, zdraví Stáňa Lekešová.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.